Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Peetruse teise kirja, teise peatüki salme 17-22, kus Peetrus ise loomustab eksi õpetajaid ja nende õpetusi.
Uurime Peetruse teisest kirjast lõiku, kus ta kirjeldab eksiõpetajaid. See, mis ta nende kohta järgnevalt ütleb, on eriti kõnekas sooja maa elanikele, kes teavad, mida tähendab pidev kuivus ja kuumus. Loen Peetruse teise kirja teisest peatükist 17. salmi. Need on veeta allikad, marustahetavad udupilved. Neile on määratud pilkane pimedus. Meile Eestimaal on pikad kuivad ajad tundmatud. Vahel küll juhtub, et ilmad on kuumad ja kaua ei tule vihma, aga isegi kuival suvel vahel ikka sajab ja hiljemalt sügisel on vihma tavaliselt küllalt või rohkemgi. Lähisidas see vastu võib vahel olla kuivi aegu, mis kestavad isegi mitu aastat. Sama juhtub vahel ka Ameerika maades. Dr. Vernon McGee, kes on kaua raadio teel piiblit õpetanud, kirjutab oma teise Peetruse kirja seletuses, et tema lapsepõlves oli Texases kord 3-aastane põuaperiood. Ta jutustab, et äikese pilvi liikus küll sageli ja kõik ootasid vihma, aga ainult välku lõi. Seda pilti meenutades tõdeb ta. Valeõpetajad on nagu põua ajal ilmuvad ilusad vihmapilved, millest ometigi tilkagi vett ei tule. Neid on tore kuulata ja vaadata. Nad avaldavad muljet, aga nende kaevudes pole vett ega nende pilvedes vihma. Inimesed janunevad Jumala sõna järele, aga seda neile ei anta. Kõrvalepõikeks ehk tasub siin kohal mõelda ka Apostel Pauluse sõnade üle 1. Korintuse kirja 4. peatükis, salmides 19 ja 20. Aga ma tulen varsti teie juurde, kui issand tahab, ja siis ma saan selguse mitte suurustlejate sõnade, vaid väe kohta. Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes. Teisisõnu, Jumala riik on asi, mis ka tegelikult toimib ja midagi korda saadab. Kui kergesti võib meie endigagi juhtuda, et me teeme Jumala riigi kohta ainult ilusaid sõnu, mis tegelikult kedagi ei toida ega aita. Siis ongi tegemist kaevuga, mis on küll täiesti olemas ja näeb välja nagu kaev ikka, ainult et selles puudub kosutav vesi. Kas seegi ei või olla üheks põhjuseks, miks kirikud on üsna tühjad? Inimesed, kes abi otsivad, leiavad küll üles kohad, kust neil on vähemalt lootust seda saada. Ka minu lapsepõlve kodus oli õues ümmargune sügav kaev, kust kunagi oli vett võetud. See kaev oli aga kuiv, sest aja jooksul oli pinnas sisse valgunud ja kaevu põhja täitnud. Kord võtsin ette kaevu puhastamise. Hulk ämbreid liiva tuli välja tõsta, aga siis ilmus jälle välja ka vesi, mis oli lihtsalt sügavamal. Sarnaseid pilte leiab ka piiblist. Elus on küllalt asju, mis püüavad täita muude asjadega selle aja ja koha, mis peaks olema osaduseks Jumalaga. Seetõttu võib-olla vajab iga kristlase osadus Jumalaga vahel sellist puhastamist ja süvendamist, et usk Jeesusesse ei jääks ainult mineviku kogemuste mälestuseks, vaid oleks eluandev jõud ka praegu. Loen 18. salmi. Sest rääkides tühiseid ja õõnsaid sõnu, ahvatlevad nad kõlvatute lihahimudega neid, kes hiljuti on jõudnud ära põgeneda eksituses elavate seast. Siin on välja öeldud üks valeõpetajate põhihäda. Nad pole ise tegelikult pääsenud oma lihalike himude küüsist ja muidugi ahvatlevad nad nendesse teisigi. Ilmselt ei pea nad püha elu vajalikukski. See selgus tegelikult juba 14. salmist. See juures, nagu tunnistab Peetruski, oskavad valeõpetajad ilusat juttu rääkida küll. Nad võivad hiilgava kõneoskusega isegi pead pööritavatesse kõrgustesse tõusta. See muidugi on meeldiv silmale ja kõrvale, aga tühjad sõnad ei suuda edasi anda tegelikku elu. Vastupidi, nad püüavad hävitada sedagi vaimulikku elu, mis on kelleski teises Jumala sõnamõjul sündinud. Loen 19. salmi. Tõotades teistele vabadust, on nad ise kaduvuse orjad, sest kellele on keegi alistatud, selle orjaks ta on saanud. Valeõpetajad tõotavad oma kuulajatele midagi, mida neil endalgi pole. Jukka Normando räägib juhtumist, kus keegi sõber tõi puhkekeskusse oma välismaise tuttava. Kui hiljem tuli jutt majutusmaksust, oli külaline siiralt hämmastunud, sest tuttav oli talle öelnud, et seal viibimine on tasuta. Kui külaline olukorda mõistis, ütles ta vaikselt oma tuttava kohta. Ta lubas mulle seda, mida tal pole. See juures võis ta ilmest lugeda paljugi. Üks asi oli muidugi pettumus sõbra suhtes. Teda oli petetud valeliku lubadusega. Ta küll maksis majutamise eest asjakohaselt, aga on teadmata, kuidas mõjutas see sündmus nende kahe inimese vahelist edasist suhet. Selle jutumärkides vabaduse puhul, mida tõotavad valeõpetajad, on muidugi tegemist hoopis tõsisema asjaga. Halvemal juhul tuleb ju pettus välja alles pärast surma, kui on hilja midagi parandada. Just selleks Peetrus selle kirja kirjutaski, et päästa vale võrgust inimesi, kes olid seda uskunud. Valeõpetajate tõotatud vabaduse sisuks oli, et inimene võib vabalt teha seda, mis talle meeldib, ilma end asjatult piiramata ja südametunnistuse pärast põdemata. Teine võimalus on, et nad tõotasid küll seda sama vabadust, mida tõotab Jumala sõnagi, aga nad ise elasid alles oma lihalike himude orjadena. See on see, mille kohta rahvasuus öeldakse, tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Sellepärast pidi Peetrus ütlema välja väga lihtsa, kuid olulise tõe. Kellele on keegi alistatud, selle orjaks ta on saanud. Ilusast õpetusest pole kasu, kui see praktikas ei tööta. Ka Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 8. peatüki 34. salmis. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. See juures tasub silmas pidada, et ega need, kellele ta seda ütles, ise ei saanudki aru, et nad orjad on. Nad vaidlesid vastu, et pole iialgi kedagi orjanud. Mis vabaks saamisest Jeesus üldse räägib? Väga sarnases olukorras on vist paljud inimesed, seal hulgas ka kristluse tunnistajad tänapäevalgi. Jeesus ütles samas kohas edasi, kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Ehtne kristlase vabadus tähendab õigupoolest, et saadakse Kristuse sulaseks ehk teenijaks. Seegi kõlab koledalt inimese jaoks, kes on harjunud kuulma nii palju vabadusest. Siin aga on patu orjamisega võrreldes suur vahe. Esiteks on Kristuse teenimine tõepoolest vabatahtlik, teiseks aga ei ole selle tagajärjeks kunagi häving ja surm, nagu see on patu ja oma isekuse teenimise puhul. Kristus ei sunni ega manipuleeri kedagi endale järgnema ega ennast teenima. Liikuma panevaks jõuks on selle suhte puhul hoopis Jumala armastus, mis on jõudnud ka inimeseni ja leidnud vastukaja. Kui inimese ja Jumala suhe kujuneb normaalseks, nagu see on mõeldud, siis tuleb õieti rääkida juba sõprusest ja partnerlusest, mitte enam teenimisest selles mõttes, et üks osutab teisele teenet. Muide, tavalises mõttes meil inimestena ei olegi üldse võimalik Jumalat või Kristust teenida, sest me ei suuda osutada talle ainsatki teenet, mida ta meilt vajaks. Hoopis tema teenib meid. Ta tegi seda täiesti eriliselt ja ainulaadselt, kui ta kannatas ja suri ristil meie eest, aga samuti teenib ta meid praegu, jagades meile pidevalt kogu armu, mida me vajame, et elada siin maailmas usklikuna ja olla tema päralt. Seega, kui me teenime Kristust, nagu me seda väljendame, siis on see ainult meie endi huvides. Samuti on sellest kasu meie kaasinimestele, aga mitte kunagi Jumalale. Seda tasub alati meeles pidada, kui jutt on Jumala teenimisest. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus enda kohta, mina olen hea karjane ja tunnen omi, ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Natuke edasi samas peatükis lisab ta veel, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. Johannese evangeeliumi 10. peatükk, salmid 27-29. Nii viisi suhtub Jeesus Kristus enda omadesse. Tema omaks saada tähendab leida igavene elu. Kristuse teenimine tähendab vabadust rikutuse, hävingu ja surmajõududest. Seda vabadust ei ole valeõpetajatel pakkuda, sest neil pole seda endalgi. Loen 20. salmi. Kui nad on kord ära põgenenud maailma saastast meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse tunnetuse kaudu, pärast aga jälle vajuvad sellesse saasta ja jäävad alla, siis on ju nende viimane lugu halvem kui esimene. Nagu näeme, jutt on inimestest, kes kunagi olid päästetud maailma saastast ja nimelt Jeesuse Kristuse tunnetuse kaudu. Nad olid kuulnud evangeeliumi ja alustanud usuteed hästi. Siis aga juhtus midagi, mis viis neid sellesse saasta tagasi ja nad jäid hukatuse jõududele alla. Nad langesid Kristusest ära. Või oleks õigem öelda, et miski ahvatles neid Kristuse juurest jutumärkides kõrgemale tõusma. Sest sellega on patu puhul lõpuks ikka tegemist. Pat tähendab seada end kõrgemale nii ligimestest kui ka Jumala sõnast. Midagi sellist oli juhtunud ka valeõpetajatega. Neile ei piisanud Kristusest, vaid nad tahtsid midagi enamat. Neil oli Kristusest seega teadmisi küll. Sellepärast nad saidki näiliselt õpetada õigesti ja viia eksiteele teisigi. Aga ehkki nad teadsid tõde, ei armastanud nad seda. Sellepärast nad said uuesti rikutuse ja hävingu orjadeks, nii et nende viimane lugu on halvem kui esimene. Sellise olukorra eest hoiatab ka Jeesus ise Luuka evangeeliumi 11. peatükis salmides 24-26. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paikupidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast ja nad tulevad ning asuvad sinna elama ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene. Nii oligi juhtunud valeõpetajatega, kellest Peetruski siin räägib. Varem, kui nad Jeesust üldse ei tundnud, ei saanud nad koguduses sellist kahju teha. Ka nende endi seisukohalt oli nende viimane olukord hullem. Nad olid hüljanud tema, kes ainsana võib inimese päästa. See selgub hästi ka järgmistest salmidest. Loen salmid 21 ja 22. Sest neile oleks olnud parem, et õiguse tee oleks neile jäänud tundmata, kui et seda ära tundnuna pöörata selg nende kätte antud pühale käsule. Nendele on tulnud kätte see, mida tõeline vanasõna ütleb. Koer pöördub tagasi oma okse juurde ja pestud emis läheb porisse pühärdama. Õiguse tee ei tähenda mitte ainult Jeesust Kristust ennast ja tema valmistatud päästet, vaid ka seda elu, mida kristlane on kutsutud elama. Valeõpetajad olid seega saanud osa kõige väärtuslikumast, mida keegi iial võib saada, kuid pööranud siis sellele selja. Nii olid nad ka teotanud Jumala tahet, mida Peetrus nimetab siin pühaks käsuks. Nad ei hoolinud ei päästjast ega ka sellisest elust, mida Jumala pererahva hulka kuuluvad inimesed peaksid elama. Võib-olla paneb imestama, kuidas võib inimene niisuguse valiku teha. Kuidas ometi keegi võib pöörata selja kõige suurepärasemale asjale, mida keegi iial võib saada? Tuleb tõdeda, et selline on pimeduse eksitav vägi, kui sellega kauplema hakatakse. See tähendab, kui ülekohtu palk inimesele armas on. Samasugune oli ju Jeesuse jüngritest Juudas. Hõbetükid olid talle lõpuks armsamad kui oma õpetaja. Mitte asjata ei hoiata Paulus, nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. 1 Korintase kiri 10:12. Ka Peetrusel ei jäänud muud üle, kui tuletada meelde vanasõna õpetussõnade raamatu 26. peatüki 11. salmist. Nagu oma okse juurde tagasi pöörduv koer on oma rumalust kordav alp. Muuhulgas nimetab Peetrus siis valeõpetajaid koerteks. Juudile ei olnud peaaegu olemaski hullemat sõimusõna kui koer. Ka siga oli juudile roojane loom. Sa võid ta küll puhtaks pesta, aga nii kui ta porilompi näeb, läheb ta jälle sinna pühärdama, sest see on ta loomuses. Samasugune on ka inimese loomus patu suhtes. Just sellepärast ongi tarvis olla valvel. Seega kujutavad oma okse juurde tagasi pöörduv koer ja uuesti porisse pühärdama minev emis koos midagi nii vastikut, kui üldse võib kujutleda. Peab siis olema koera või seasarnane roojuse kehastus, et pöörata nii viisi selg Jumala valmistatud päästele. Valeõpetajad olid saanud tunda, kui imeline asi see pääste on, aga vajunud siis uuesti oma moraalsesse saasta tagasi. Nad olid olnud mõnda aega puhtad, aga ilmselt polnud nad ikkagi raatsinud lõplikult loobuda sellest, millest nad olid puhtaks saanud. Nii olidki nad selle juurde tagasi pöördunud. Selline lugu ohustab tegelikult iga kristlast, kes on saanud küll pattude andeks andmise osaliseks, aga pole loobunud armastamast oma vana elu. Nende kõnekate salmide üle mõeldes võivad sinulegi meenuda juhtumid, kus ise oled teinud asju, mida Jumala sõna keelab ja mis sarnanevad tagasi pöördumisega selle juurde, mis kunagi välja oksendatud. Sel juhul võib sulle olla abi sellest, mida usupuhastaja nende salmidega seoses ütles. Seda piibli lauset ei tohi siis rakendada tööde kohta. Sest vähe saavutatakse sellega, et pärast pihti öeldakse ja kästakse. Sul tuleb siit peale olla vooruslik, tagasihoidlik, kannatlik ja nii edasi. Kui sa tahad saada vagaks, siis palu, et Jumal annaks sulle õige usu ja hakka loobuma uskmatusest. Kui sa siis saad usu, siis pärast seda head teod järgnevad sellele ise enesest, nii et sa elad puhtalt ja vooruslikult. Muidu ei või sa mingi muu abinõuga ennast hoida. Ja ehkki sa mõnda aega võid varjata kurjust oma südames, siis see ikkagi tuleb lõpuks nähtavale. Tsitaadi lõpp. Sealauda eest hoidumise puhul ei ole seega tegemist kõva pingutamisega, vaid hingamisega, mille Kristus annab. Neid Peetruse kirja salme lugedes ei saa jätta mõtlemata ka oma kodumaale ja maailmajaole. Evangeelium Jeesusest Kristusest on neil aladel kostnud juba palju sajandeid, isegi tuhande aasta ümber. Oleme saanud maitsta selle virgutavat väge kõigil ühiskonna elualadel. Ehk ei taipa paljud mõeldagi näiteks sellele, et üks evangeeliumi tulemise kasu on ka see, et meile, eestlastelegi, on hakatud õpetama lugemis- ja kirjutamisoskust. Samuti on kaasaegse sotsiaaltöö juured nimelt kristlikus diakooniatöös. Me oleme seega ajalikus mõtteski saanud näha, kui erinevatel viisidel võib õiguse tee kujundada elu inimlikumaks ja väärikamaks. Aga kõigest sellest hoolimata on meie maailma jagu hakanud kalduma üha enam kristluse järgsesse aega. See ilmneb muuhulgas selles, et õiguse tee ehk Jumala sõna asemele seatakse üha enam inimese mõtted ja arvamused. Koer on tõesti hakanud jälle oma okse juurde tagasi pöörduma, samuti puhtaks saanud siga oma pori juurde. Mõned on seda hakanud isegi silmapaistvaks tarkuseks pidama, mis kristlusest palju parem. Peetrus käsitleb selles peatükis selgete sõnadega taganemist, mis oli hakanud kristlikes kogudustes valeõpetajate tegevuse tagajärjel maad võtma. Ilmselt oli neil õnnestunud kogudustes kõrgetele kohtadele saada suure inimliku andekuse ja samuti Jumala sõna väliselt hea tundmise tõttu. Nad olid hundid lammaste riides ning nad õpetasid valeõpetusi. Asju, mis on Jumala sõna vastased. Peetrus ütleb, et nad moonutasid Jumala tõde, et saada sellest endale kasu. Kristuse asemel ülendasid need valeõpetajad ise ennast. Nad kasutasid Jumala sõna oma õpetuses ainult nime poolest, nii palju kui tarvis selleks, et katta oma eksliku kuulutust vaga talaariga. Nad rääkisid suuri, aga eksitavaid sõnu. Lõppude lõpuks huvitas neid ilmselt ainult kasu, mida nad said inimestest, keda nad oma õpetuse ja käitumisega oma võrku said. Aga millest võib sellised valeõpetajad praegusel ajal ära tunda? Tegelikult polegi meile antud selleks muud vahendit kui Jumala sõna. Valeõpetaja ei salga hoopiski Jumala olemasolu. Vastupidi, ta tuleb su juurde suus Jumala jutud. Samuti ei salga ta piiblitähtsust. Ta isegi kasutab seda, kuid annab sellele uue tõlgenduse, mis on vastupidine sellele, mida Jumal on öelnud. Seda sama meetodit kasutas saatan edukalt juba paradiisis maokujul. Inimese ja mao vaheline vestlus on esimese Moosese raamatu kolmandas peatükis, salmides 2-5, edasi antud järgmiselt. Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure. Kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Pane tähele, et eksitaja piibli tõlgenduse järgi Jumal ei mõtle seda, mida ta sõna ütleb. Jumal oli ju keelanud süüa ühest puust, sest see tooks surma. Madu aga väidab, et tegelikult on täpselt vastupidi. Ta tõotab silmade avanemist Jumala mõtete sügavamale mõistmisele. Saatan väidab, et surma pole õigupoolest olemaski. Vastupidi, kui inimesed teevad esimesed sammud iseseisvuse teel, siis saavad nad Jumala sarnaseks. Õieti saavad nad jumalateks, kes teavad seda, mida teab Jumalgi. Selline eksitus kõlas esimeste inimeste kõrvus meeldivalt. Ka hiljem me oleme inimestena ikka ja jälle tahtnud kuulda jutte, kus meid kiidetakse ja meie võimeid ülistatakse. Ja kui me neid kuuleme, siis polegi meil enam väga tahtmist meelde tuletada, mis Jumal on öelnud. Praegusel ajal räägib eksitaja sageli isegi armastusest. Selle õpetuse järgi on armastus kõige kõrgem asi, mis maailmas olemas. Kes selle õpetuse alla neelab, märkab, et armastuse sildi all võib lõppude lõpuks teha ükskõik mida. Armastus saab siis ebajumalaks, mille nimel võib üle astuda ka Jumala käskudest. Selle nimel võib ka asendada Jumala sõna oma enda arvamuste ja hinnangutega, põhjendades, et kedagi ei tohi hukka mõista. Armastus ei ole Jumal, ehkki Jumal on armastus. Jumal on rohkem kui armastus. Ta on ka tõde ja õigus. Seepärast on tõeline armastus alati kooskõlas Jumala tahtega ja sellele alistatud. Armastus saab nähtavaks tööna ja vaevanägemisena selle heaks, et Jumala tahe sünniks. Esimestele inimestelegi kõlasid Mao sõnad päris kindlasti armsalt ja armastavalt, sest need julgustasid neid edasi arenema ja lohutasid, et pole karta midagi. Aga ikkagi tõi see ilus ja meeldiv jutt endaga kaasa ainult surma, nutu ja mure, mis kõik on meile liigagi tuttavad. Just sellepärast tuleb valeõpetajate ja õpetuste eest hoiduda. Need tõotavad elu, aga toovad surma.
Me otsime valgust igalt poolt, kui pimedus kumab teisel pool, tahaks rahu oma maal. Kurjus haigus kaoks, kus saaks, oleks minu abi elu kindel liit. Ise tahaks olla vaba nii, et saaks ma minna iga kell, kus saaks. Ei peaks ma muredega võitlema, mul homme ootab töö ja palju teha veel. Ootan nii, et raha poleks probleem, kinnisvarapank on kõikjal minu ees. Ja mul iga päev on kuldne kodutee. Kõik mu elus tundub hästi minevat, kuid mu ees üks mõte vajab rääkivat. Miks ei näe ma oma elus Jumalat, kus ta ise õige tundub olevat?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme vastust küsimusele, miks issanda päeva tulek viibib? Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.